Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, žele vam Dragana Marinković. Emisiju smo otvorili pesmom Ubava mlada devojko, snimak iz 1962. godine uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca, a u izvođenju Dušana Duce Cvetkovića, srpskog glumca, operskog pevača, reditelja, dramskog pisca i upravnika mnogih međuratnih pozorišta. U mlađim godinama, pa i posle penzionisanja, Dušan Cvetković je pevao prijatnim, toplim tenorom u operetama i komadima s pevanjem i igranjem, u solističkim izvođenjima, na raznim priredbama, u pozorištu i na Radio Beogradu. U našoj arhivi sačuvano je 17 snimaka, a u današnjoj emisiji čućemo neke od njih. Pred nama je pesma Gena majku ljuto kune, iz 1960. godine uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.
Gena majku ljuto kune, prokleta mi majko bi, to me dave za Đorđiju, za Sersema i Katila. Ništo drugo on ne znaje, no povazdan panjka psuje. a radosti takav živo duša mi se majko stegla da sam znala takav da je bolje da sam u grob legla.
Dušan Duca Cvetković rodio se u Nišu 29. januara 1892. godine u građanskoj zanatlijskoj porodici. Izučio je obućarski i fotografski zanat. Člana Braševića postao je 1908. godine. Učestvovao je u Balkanskom ratu, odakle se vratio ranjen. U Niškoj vojnoj bolnici sreo je svog prvog učitelja glume, Kostu Delinija, koji ga je po ozdravljenju primio u svoju pozorišnu trupu povlašćeno pozorište Joakim Vujić, u kojoj je Duca prvi put nastupio 6. jula 1912. godine u predstavi Kapetanovo dete. U toku Prvog svetskog rata Dušan Duca Cvetković sa srpskom vojskom prešao je preko Albanije, gde je ranjen. Godine 1916. otišao je na oporavak u Afriku, a već naredne godine počeo je da igra u srpskom vojničkom pozorištu u Bizerti, gde je tu aktivnost nastavio sve do početka proboja Solunskog fronta. U predstavama je igrao mahom ženske uloge, između ostalih i Koštanu. Nastupao je s Dušanom Radenkovićem, Dušanom Živodićem i Aleksandrom Zlatkovićem, pod upravom drugog učitelja glume Dimitrija Ginića. Slušamo pesmu Da znaješ Milo Lenče uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca. Snimak je iz 1962. godine.
Sa konja mi me lenče skidao
Dušan Cvetković se iz Prvog svjetskog rata u Niš vratio 7. avgusta 1919. godine. Kao nosilac albanske spomenice istupio u povlašćeno putujuće pozorište Trivković Sime Bunića, čije je sedište bilo u Nišu. Istovremeno, igrao je i u Narodnom pozorištu u Skoplju, gdje je završio kurs glume kod reditelja Aleksandra Verščagina. Od 1924. do 1936. godine, kao upravnik, reditelj i glumac, radio je u Narodnom kazalištu u Splitu, Narodnom pozorištu Vrbaske Banovine u Banja Luci, vodio poluprofesionalno pozorište u Štipu, Bitolju i Leskovcu. Od avgusta 1937. godine bio je vršilac dužnosti upravnika pozorišta Moravske Banovine u Nišu, a kasnije Narodnog pozorišta u Nišu, gdje je ostao i igrao kao glumac sve do 1952. godine, kada je penzionisan. Niško pozorište je Dušanu Cvetkoviću priredilo proslavu značajnih jubileja. 17. maja 1953. godine, 40 godina umjetničkog rada veterana niške scene, i 17. novembra 1974. godine, 60 godina umjetničkog rada. Iz pozorišne predstave Ivkova slava Stevana Sremca čućemo dva snimka uz pratnju orkestra Žarka Milanovića. Snimak je iz 1962. godine.
Махату, манцар, махату, лей чури по мундарту. Махату, манцар, махату, лей чури по мундарту.
Od zlata jabuka. Thank you.
duša je pravda. Ma to si ne kapera. Oh, leleča je mori, čaje mante paru.
Budući da je Dušan Cvetković pevao na solističkim nastupima i u pozorištu, otišao je 1923. godine za Pariz, gde je snimio prvu ploču na srpskom jeziku za fabriku gramofonskih ploča Pate Frere. Snimao je i u Berlinu i Beču. Artistička agencija Krampf ga je angažovala za varijete i igrao je po celoj međuratnoj Jugoslaviji. Pesmom i pevanjem Dušan Cvetković je postigao veoma mnogo, kao malo koji savremeni pevač, iako je gluma bila njegova osnovna profesija. Prava popularnost i pevačka slava došli su sa gramofonskim pločama, a snimio ih je 43. Pomenućemo samo neke od pesama snimljenih na tim gramofonskim pločama. Dude mori dude, kaži Leno koga voliš, Reših da se ženim, Stojanke Bela Vranjanke, kao i pesmu koju ćemo sada čuti. U mom selu najbedniji to sam ja.
od Zlata jabuka.
Pored glume, Dušan Cvetković bavio se režijom i pisanjem. Pisao je drame i komade Jovanča Meraklija, Plamen Toplice, Vrančani se sude, Vranjanci na Jadranu i druge. Za njega se zna da je kao glumac, pisac, pozorišni komada i upravnik pozorišta u Nišu bio jako uspešan. Ali zaboravilo se da je on spevao i komponovao 32 melodije, a među njima se nalaze mnoge za koje se danas misli da su narodne izvorne. Jedna od njih je pesma Sadila Milena Golemo Lojze, koju slušamo u njegovom izvođenju. Snimak je iz 1962. godine uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.
Golemo Lojze u Goricu. dok tri nedelje lozu vrzuje, za Dragana si svoga tuguje, dok tri nedelje lozu vrzuje, za Dragana si svoga tuguje.
Radio Beograd 2.
Dušan Cvetković je također spevao i otpevao neke od najlepših pesama koje su vezane za niški kraj. Još kao mladić pisao je stihove, a kasnije i note. Nažalost, neke od najpoznatijih, kao što su Brej skoči ludo mlado, Oj Nišavo vodo mutna i danas veoma popularna i često obrađivana Nego oni konja more momiče, nisu sačuvane u njegovom izvođenju. Mi ćemo čuti kako ih pevaju Branislav Simonović, Raša Nešovanović i Ljubivoje Vidosavljević.
gosti da pričekaš. A koji momče nejestatka samo došlo i cveće mi nosi, oće da me prosi. Ne pušta
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Zastani, more mome, zastani. Umorna konja malo odmori. I sa smene dušo moja pro. Treba trava zelena za mene rujna ruža rumena i da ljubim usta tvoja. Yeah.
Dušan Cvetković je i posle penzionisanja igrao manje uloge u Niškom pozorištu sve do 1971. godine. Ujedno do tada je i pevao. Umro je u Nišu 18. aprila 1978. godine u 86. godini. Sa željom da se njegov rad ne zaboravi, posvetili smo današnju emisiju njemu i njegovim pesmama.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.